Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 23 ýanwarda Gyrgyzstan Hytaý serhedinin golaýynda bolan we Gazagystanyň iň iri şäheri Almatyda hem güýçli duýulan ýer titreme Türkmenistanda ýylan tarasynda dowul döretdi. Bir tarapdan ýaşaýjylar ýer titremäniň Türkmenistanda hem bolmak ähtimallygyndan aladalansalar, beýleki tarapdan olar türkmen häkimetleriniň sebitde bolýan tebigi betbagçylyklar barada nowatdaky gezek dymmagyna öz aralarynda nägilelik bildirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 24 ýanwarda Ahal Mary vilayetlerinden ve Aşşabatdan maglumat berdiler.
Adamlar üýüşüp öz aralarında yer titremäniň ýurdun juda golaýynda bolandygyny aýdýarlar. Olar awgusta Balkan vilayetiniň Türkmenbaşy şäherinde oktýabrda Awganistanda yer titremäniň bolandygyna üntü çekip, sebitde yer ýyranmalarynyň artandygyny we ýurtda yer titremäniň bolmagyndan alady edýändiklerini aýdýarlar.
Dip gurrundeşliklere şayat bolan habarçymyz paýtagtdan beren maglumatynda bellidi. 23 ýanwarda daňdan Gyrgyzstan bilen Hytaý serhedinde güýçli ýer titreme boldy. ABŞ-nyň geologiýa gözegçilik merkeziniň maglumatyna görä, jem hasapda 5 gezek ýer titrep, olaryň iň kuwatlysynyň magnitudasy 7 baly deň boldy. Gyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministri Bubek Ajikeýew ýer sarsgynynyň giýje ýarından soň bolandygyna şeýledi. Onuň has köp demirgadykdaky Issyk Köl regionunun ençeme etrafında duyulandığını aytdı. Gırız hakimiyetlerinin 24. yanvarda beren maglumatına göre, tebigi betbagçylykda adam pidalarının bolandığı barada häzirlikçe maglumat yok. Yönü resmiler sarsgynyň ýetiren ziyanyny anyklamak boyunca derňel işlerini devam ettirýärler. Yer sarsgyny epicentrden 260 kilometr uzaklıkta yerleşen Gazagystanda, hususan da ýurdun iň iri şäheri Almatyda hem duyuldy. Almatynyň resmileri yer titremäniň netijesinde 8 adamın şikestlenendigini, 19 desgada jaýrygyň emele gelendigini mälim etdiler. Adatça bolşyaly bu tebigi hadise barada ne türkmen häkimetleri ne de Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri haýsydyr bir maglumat bermeýärler. Habarçylarymyz türkmen häkimetleriniň dymyşlygynyň ýylat arasyndaky dowulu güýçlendirip, olaryň öz aralarynda olara garşy nägilelik çykyşlaryny etmegini hem getirýändigini aýdýarlar.
Ýaşaýjylar gazak we gyrgyz häkimetleriniň we mediasynyň betbagçylyk barada açatsan we diýdini maglumat berendigini Käbir tewitlerde duýdurs edendigini oňyň baha berýärler. Ýöne olar türkmen häkimetleriniň ýurtda we tewitde bolýan betbagçylyklar barada dymýandygyny, adatça bolsaýaly, Türkmenistanda haýsydyr bir tebigi hadise bolsa, özlerini öňünden duýdurs berilmejekdigini we özleriniň habarsyz galjakdygyny aýdyp, aladalaryny beýan edýärler. Köp ýaşaýjy häkimetleriň Mundan 4 ýyl çemesi ozal Lewapda bolan we köp sany adam pidasyna getiren güýçli tupan barada hem häzire çelimni hiç zat aýtmaýandygyny belleýär.
Dip Mardaka habarçymyz bellidi. Ýatlasak 2020-nji ýylyň aprelinde ýurdun gündogor sebitlerinde şol sanda Türkmenabatda adam ýitgilerini getiren tebigi betbagçylyk güýçli harasat boldy. Türkmen häkimetleri we mediasy şol betbagçylyk barada häzir köwnüçenli açaçan gurrun gozaman gelýärler. Sebitde bolýan ýer titremeleriň Türkmenistanda ýylat arasynda dowul döretmegi bilen bagly ýagdaýlar soňky 1 ýylyň dowamında bir näçe gezek ýüze çykdy. Geçen ýylyň 7-nji oktýabrynda Günwatar Owganistanyň Herat vilayatynda 6.3 ballı yer titreme boldy. Taliban ýolbaşçylygyndaky Owgan hökümeti tebigi hadisada 2000-den gowrak adamyň helak bolandygyny habar berdi. Şonda yer titremäniň sarsgyny Türkmenistanda hem duýuldy. Habarçylarymyz 7-nji oktýabrda günörtan saat 10 töwereklerinde Marinyň Serhidawat we Tagtabadar etraplarynda yer sarsgynlarynyň duýulandygyny we yerli ýaşaýjylaryň howsala bilen öýlerinden daşary çykandyklaryny aýttylar. Olar yer titremeleri ýene-de gaýtalanar öýdülüp, ýylat arasynda dowul dowam edýändigini hem bellepdiler. 16-njy awgustda ýerden Balkanyň Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda 5.3 ballı yer titreme boldy. Şonda habarçylarymyz sarsynyň Türkmenbaşyda ýylat arasynda dowul döredendigini, adamlaryň howsala bilen öýlerinden daşary çykandygyny, käbir binalarda kiçi jaýryklaryň emele gelendigini aýttylar. Türkmen häkimetleri we mediasy bu yer titremeleri we onuň ýetiren ziýany barada hem maglumat bermediler. Resmi media Owganistanda bolan güýçli ýer titreme zerarly ejir çekenlere insanperwerlik kömeginiň iýberlendigini habar bermek bilen çäklendi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Adatlık Radyosu efirde haberleri gündelugü mikrofon önünde Maksat Atayev. Yerli polisiya daralarının yetkincekler bölümü ve mektep resmileri 22 yanvarda Aşkavar şehrinin 32. orta mektebini okuçların elektron encamlarını, oku esfaplarını ve el koşlarını duydansız barladı. Barlıklarda yüze çıkarılan akıllı telefonlar ve sağıtlar hukuk koruyucu edaraların değişçi düdümlerine iyi verildi deyip barlıklardan haberli bir payitahtlı yaşaycı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gururun verdi. Şelede yukarı sınıf okuçların arasına çilim, nas ve kavir derman seri işleri tapılıp olur hem hukuk koruyucu edaralara iyi verilipdir. Yönü barlıqlarda esası üns yetkincek yaşların akıllı encamlarına akı mağlumatların mazmununa gönüktürüldü.
Hukuk koruyucu edaraların değişli düzümlerini gıdıklandırmayan mağlumatları özünde cemleyen telefonlar cerime yazılıp eyelerine kaytarılıp berliyar.
Deyip bir yerli yaşayıcı aydiyar.
Yönü VPN programmaları arkalı devlet tarafından onlanmayan sosyal torlara giren okuçu yaşlar, hakimiyetler tarafından selgirliyar. Şol okuçların gelip çıkan maşkalaları hakimiyetler tarafından içkiyin övrünülüp enataları soruğa çekiliyar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Şeyle hocalıklar hakimiyetler tarafından ıtı varsız hocalıkları hasaplanılıyar. Olur cevapkarlı devlet vezifelerinin çette tutuyarlar. Türkmenistan'ın bilim ministerlerinin inspektörleri orta mekteplerde her 2-3 ayda bir gedek önünden meyilleştirilmedik duydansız bağırlıkları geçirip duruyarlar. Yönü bu bağırlıklardan daşarı polisi edaralarının yetkincekler bölümleri ve terviyeçilik işleri boyunca bilim işgalleri hem okulçu yansıların arasında hâleşini duydansız bağırlıkları geçiriyarlar. Şeyle çarelerde köprenç okulçuların telefonları bağlanıyor ve kızıklanmaları selgirliyor.
Itıvarsız hocalıklarda yaşayıp devlet vezifelerinde işleyen adamlar eğleyen vezifelerinden boşadılıyor, basışlara sezevar ediliyor.
Deyip yerli yaşayıcılar aydıyor. Hakimiyetler devlet tarafından onlanmadık online mağlumatlar bilen gıdıklanan yaşların hem de oların gelip çıkan maşkalalarının vatana ve prezidente olan sevgisini terede atarlar.
Öz maşkalasında oğul kızlarının arasında vatana ve prezidente olan sevgini ve padarlığı ornaştırıp bilmedik maşkala başının ene ata hükmündeki borçlarını yerine yetirmek okuyupları soru astına alınyar ve olur öz maşkalalarını onurup bilmedilikte ayıplanyarlar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Hükümetin alıp barayan işlerini ve siyasetini tanqitleyen isterini pikir karayış ve oların sosyal ulgumlarda beyan edilmegi Türkmenistan'a rayetler üçün köp sanlı onaysızlıkları, hatta idarlamaları ve ceza çarelerine yol açıp biliyar. Şalburvatlı yurtta online mağlumat çeşmeleri berk gödevçülük aslında saklanılıyar. Şeyle gödevçülük çareleri devlet başlatanları tarafından hem berk tavsırılıyar. Yatlasak 2022 yılın yanvarına geçirilen devlet kovuptuluk genişinin bir meclisinde değişli dözümleri, internet ulgumunakı dürlü mağlumat çeşmelerini çeklendirmek işçilerinin kambirleştirilmeyi tavsırıldı. Orta mekteplerde şeyle bağlarlar yığıydan geçirilip duruluyar. Okulçuların mektebe telefon getirmeyi qadağın ediliyar. Telefonlardaki mağlumatlar duydansız bağlanılıp biliniyar. Fizik bağlarlardan daşarı yurdun online genişliği, rayetlerin internet işçenliği berk çeklendirmelere sezevar ediliyar. Yurtta adından 120,000'dan qovrak internet damen salgısı petugasına saklanılıyar. İri sosyal törler, şolsanı Facebook, Instagram ve Twitter yalı internet saytları, şelide WhatsApp ve Telegram yalı messengerler berk petugasına saklanıyar. Bundan odal yurdun dürlükünceklerinin tədə il bayramçılığının öngüsüyrəsində mektep okuçlarının telefonları bağlanıldı. Hasadol noyabrın ortalarına Marvulayatının bayramalı etrafının orta mektəblərini ahlak gödəvçülüğü güyüşöndürülüp yetkincək yaşlara internetten daşta durmaqlıq tapşırıldı. Azatlık Radyosu 32. mektəbdə geçirilən bağlılar boyunca Aşqabar şəhərinin bilim bölümündən tesvir alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mara eden saparyndan soň Sewitde geçirilip başlanan arasaçylyk işleri henüz hem dowam edýär. Jemaat hojalygy we öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleri günde 16 sagatda çenli işledilýändiklerini, emma goşmaça hak tölenmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Öňkü prezidentiň Mara eden saparynyň soňra göýüşi dep güne geçirilip başlanan arasaçlyk işleri jemaat hojalygy we öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleriniň boýnuna juda agram salýar. Her gün dürli arasaçlyk we awatly iş işini çekilýän bu işgärler ýerden sagat 7:30-da öýden çykyp gije sagat 11:12-de öýlerine gelýärler.
Diýip Mara şäheriniň Galkanyş köçesiniň ugrunda ýerleşen 4-nji öý dolandyryş müdirliginiň bir işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Bu işgärler gündelik iş vaqtynyň dowamında şäheriň köçelerini we seýilgähleriniň arasaçylygyny üpçün edýärler. Olaryň iş vaqty sagat 17:30-da tamamlanandan soň, işgärler baglaryň düýbüne ak hek çalma, köçeleri reňklemek işlerine çekilýärler. Şeýlede olar orta mekdeplerin, ýaşaýyş jaýlarynyň, edara kärhanalarynyň we söwda merkezleriniň üçöklerini gök reňke boýaýarlar. Biz gündelik iş vaqtymyzdan soňra ýene 6 sagat işlesek de, biziň aýlyk haklarymyzyň üstüne bir manat hem goşulmayar deyip arasaçılık işgäri anonim şertde aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä bu ýagdaý bilen bagly arasaçılık işgärleriniň ençemesi edara yol başçylaryna nägileliklerini beýan etdiler. Olar yol başçylardan artykmaç işlän sagatlary üçin goşmaça hak tölenmegini hem talap etdiler.
Başlygymyz bize işlejek bolsaňyz işlän, bolmasa anha gapy işden çykyp gidip bilersiňiz deyip jogap berdi. Soňra da ol Marinin arasaçılığına talagy laýyk seredilmändigi üçin häkimin käýinç alandygyny aýdyp, häzirki arasaçylyk işleriniň gaty uzagy çekmejekdigini, ýene 3 güne ýetmeýän işleriň tamamlanjakdygyny we hemmeleriň öňki iş tertibi boýunça işlejekdigini hem belläp, işgärleri köşüştirmäge çalyşdy.
Dip arasaçylyk işgäri bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marinin häkimetlerinden şol sanda jemaat hojalygy müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Marinin häkimetleri ýurdun öňkü prezidenti, häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 12-nji ýanwarda Mara eden saparyndan soň Sewitde güýçli depkinde arasaçylyk işlerini geçirip başladylar. Şonda büdjet işgärleriniň ençemesi şäher häkimliginiň wekillerine salgylanyp, bu çärelere badalga berilmegine öňkü prezident Mara gelip gürlendi. Tozonly howa zerarly onuň agdyna gum bölejikleriniň girmeginiň sebäp bolandygyny aýdypdy.
Gurbanuly Berdimuhammedow häkime welaýaty gaty hapa saklaýan ony hem aýdyp tiýiz wagtda arasaçylyk işini geçirmegi tapşyrypdyr we oňa käýinç ýygnan edipdir.
Dip büdjet işgäri gurrun beripdi. Bu waka soňky ýyllarda, hususan da soňky aýlarda marda tozonly ýelin ýyl-ýyldan gaýtalanýan we munyň bilen bagly Sewitde gum bölejiklerini öz içine alýan tozonly howanyň saklanyp galýan mahalyna gabat geldi. Sewitde şuňa meňdeş tebigi hadisa soňky gezek 9-njy ýanwarda bolupdy. Habarçylarymyz tozonly howa zerarly köçeleri, binalary, uloglary, ýollaryň ugrundaky arçalary gum tozon basýandygyny habar berip gelýärler. Şeýle de olar häkimetleriň bularyň arasaçylygyny üpçün etmekde kynçylyk çekýändigini hem aýdýarlar. Türkmenistanda döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň mejburi arasaçylyk işlerine çekilmegi, şeýle de gündelik iş sagatyndan artykmaç işledilmegi we munyň üçin goşmaça hak tölenmezligi bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Geçen ýylyň awgustunda Türkmen howa ýollary agentliginiň ençeme işgäri soňky ýyllarda iş orunlarynyň ýygyderli kemeldilmeginiň özleriniň iş ýükünün dowamly artmagyna getirendigini habar berdi. Şonda olar özlerinin günde 12 sagatda çenli işledilýändiklerini, ýöne goşmaça hak tölenmeýändigini hem aýdypdylar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu aýdylanlar barada açyçan mesele gozgap maglumat bermeýärler. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda raýatlara şol sanda 16 ýaşyna ýeten ýetkinjeklere pasport berilmeginiň togtadylmagyna ýarym ýyldan gowrak wagt geçdi. Kanun boýunça pasport almagy borçly raýatlar içerki pasportlaryny henizem alyp bilmeýärler. Häkimetler kanuna ters gelýän bu ýagdaýyň sebäplerini düşündirmeýärkä, raýatlaryň dokumentsiz galmagy durmuşyny kynlaşdyrýar. Balkan vilayetinde 16 ýaşy dolan we vilayet içinde ýazga duran raýatlar İçerki pasportun berilmezligine 7 aydan gowrak wagt geçdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä yerli migrasiýa işgärleri içerki pasport üçin blanklaryň ýokdugyny aýdýarlar.
Pasport üçin blankalar çap edilmeýär, onu çap etmek üçin döwlet ruhsat bermeýär. 7 aydan gowrak wagt bäri Türkmenistanda raýatlyk pasportlarynyň elektron çipli görnüşleri üçin nuskalary taýýarlanýar.
Dip migrasiýa gullugynyň Balkanly işgäri gürrüň berdi. Türkmen başly polisiýa işgärleri bolsa 2025-nji ýylyň dowamında raýatlaryň içerki pasportlarynyň dolu çipli görnüşe geçirilmeginiň planlaşdyrylýandygyny aýdýarlar. Adatlyk bilen anonim gürleşen migrasiýa we polisiýa wekilleri täze pasport üçin zerur serişdeleri, şol sanda çipleri Hytaýdan satyn almagyň Türkmenistanyň aýdyň giýjeler kärhanasyna tapşyrylandygyny aýdýarlar. Bu maglumatlar ýagdalan kärhananyň we ýurdun migrasiýa gullukларynyň wekillerinden resmi görnüşde tasdiklenip bolmady. Oktýabr aýynda Türkmenistanda içerki pasportyň täze görnüşi tasdiklenipdi we onuň ýakyn wagtda dolanşyga girdirilmeginiň planlaşdyrylýandygy aýdylypdy. Emma EM şol wagtda raýatlara içerki pasportyň berilmeginiň gejikdirilmeginiň sebäpleri we bu ýagdaýyň täze pasportyň dolanyşa girdirilmegi bilen baglanşygynyň bolup bolmazlygy barada resmi derejede düşündiriş berilmendi. Türkmenistanyň kanuny düzgünlerine görä pasportyň bir aýyň dowamında taýýarlanmagy göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda ençe maýla pasportsyz galan raýatlara wagtly dokument berilýär. Türkmen başly polisiýa işgäri şeýle gurrun berdi.
Türkmen başly ýaşlar we pasport almagy zerurlyk bolan raýatlarymyz üçin diňe olaryň sahtiýetini tasdiklaýan wagtlaýyn, ýagny 3 aý möhletli kipilnama berýäris.
Azatlyk bilen anonim örleşen kanun goraýjynyň söýlerine görä berilýän wagtlaýyn kipilnamanyň ygtyýarlygy çäkli bolup, ol pasportyň ornuny doly tutmaýar.
Meselem, Serhet ýakasynda gullug edýän çağalarynyň ýanyna barjak bolýan inataların pasporty zerurlygy çykdy, olary bu kepil haty bilen Serhet awat we köýtün dağyaly Serhet ýakasy ýerlere baryp bilmeýärler. Olaryň wagtlaýyn ritmi namaty ol ýerde ýörmeýär. Bankdan kredit alma üçin hem wagtlaýyn kepilnama yaramaýar. Pasportyň asyl nuskasy gerek bolýar.
Dip polisiýa işgäri aýdýar. Türkmenistanda raýatlar içerki pasportyň berilmezligi bilen bagly ýagdaýlar soňky aýlarda paýtagtda we ýurdun beýleki vilayetlerinde hem ýüze çykdy. 16 ýaşyna ýeten oglanlar we gyzlar Aşgabatda we Ahal vilayetiniň etraplarynda şol sanda Göktepede içerki raýat pasportlaryny güýz aýlarynda alyp bilmendi. Şonda adatlyň habarçysy käberleriň 6 aý bäri pasporta garaşýandygyny bir ýyla golaý wagt bäri dokumentini alyp bilmeýänleriň hem bardygyny habar berdi. Şonda haldaky pasport bölüminiň işgäri pasport bermek üçin zerur blanklaryň ýokdugyny aýdypdy.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosu habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Rusiýanyň Belgrad sewtine 24-nji ýanwarda ýykylan harwy uçur 65 Ukrainaly uruş ýetirini alyp barýardy diýip yerli media ýurdun gorunmak ministrligine salgylanyp habar berýär. Heläkçilikde gutulan bolmady. Transport uçuru Karachansky etrawyna ýykyldy. Ol ýylatdy sewtin goroýuna bir meýdança gaçdy. Bortdakylaryň ählisi heläk bolup diýip sewt häkimi Vyacheslav Gladkov telegramna aýtdy. Braden Rusiýanyň gorunmak ministrligi uçurun bortuna ele salan 65 Ukrainaly uruş ýetirinin bolanyny we olaryň alaşylmak üçin Belgrad sewtine alınıp barlyanyny aýdypdy. Şeýle-de ministrlik yerli wagt bilen ýerden saýat 11 töwereklerini ýykylan uçurda 6 ekipaj agzasynyň hemde ýefirleri alyp barýan 3 eskortyň bolanyny aýtdy. Sosial mediada paýlaşylan wideoda il 76 harwy transport uçuruna meňzeýän howa gemisiniň towlanyp ýere gaçyşy we ýerdiýany gümürdülip partlama sesi hemde tüsäniň asmany götürülüşi görkezilýär. Kremlin metbugy sekretary Dmitri Peskov özüniň bu waka barada henize maglumat toplaýanyny aýdyp uçur hadisasyny tesbirlemekden ýüze wurdy. Resmiler uçur helakçiliginin sebäplerini derinlemäge başlayan mahal Ukrainska Pravda neşri özünün Ukrainanın yaraglı güçlerine çeşmeler atlandıranlarına salgılanıp Kiyev'in harbalarının uçur yıkılmasını öz işler bolanlığını işaret edýänliklerini ve uçurun Rusiyanın S-300 hova korunuş ulgamlarına raketa ekidip baryanlığını yazdı. Bu haber garaşsız ýagdaýda tasdiklanyp bilinmeýär. Bu aralıkta Rus sarvalarına 18 adamın öldürülmeginden sonra Zelenski uruşun Rusya dolanıp barmağının kutulgusuzluğunu aydiyar. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 23. yanvarda Kiev'e ve beylek Ukrayna şehirlerine zar vurup 18 adamı öldüren hem de 100'den kurak adamı şikestlen Rus zarba tolkununa güçlü gaytavul berilecektiğini aydi. Rus güçlerinin hova zarvalarının 3. tolkunu Ukrayna'nın 2. İngiri şehirine Kharkiv'de rayet deskarlarına zar vurundan sonra halas ediş toparları Tüsüçkiyan xarabaçılıktan aman qalan adımları çekip çıkardı. Hedirki zaman Rusiyası adatı durmuş ödünü vekim xasaplayar. Bu devlet adatı bir terrorçu deyip Zelenski ödünün avşamkı yüzlönmesini aytti. Qoy Rusiyadakılar Ukrayin hasiyetinin qaytavul vermekte nehili ımgır bulunyanlığını bilyanlığını bilsinler. Rus urşu idini bu şerin gelip çıkayan yerine onun basılıp yatırılmalı yerine kutulgusuz dolanıp barar deyip ol aytti. Harkifin sevit hakimi Oleg Sinyakubov hova zarvalarının irki tolkun Onlarının birini öz şəhərini 7 adamın öldürülündüğünü aytdi. Kharkivdə 50-dən qovraq adam şoltanı xova zarvalarının sonqı torqununu 4 adam şikestlini deyip ol aytdi. Kharkivin həkimi İxir Terexov hücumların Ukraynanın 2-ci İngiri şəhərini yaşayış çaylarını, dükanları və beylik rayet deskarlarına zar vuranlığını aytdi. Ol yerdə xarvı deska yox deyip ol aytdi. Agresor bu günü kürünü Rusiyanın terror dövləti bolanlığını və bağışlanıp bilinməyənliğini yeni vürgədək suud edyər deyip ol bellidi. Terexov irki zarvaların 30 sani yaşayış çayını ziyan yetirenliğini aytdi. Müngnün qovraq pencere dövüldü. Hovanın temperaturası minus 7 gradusa düşyan vaqtına 20 sani binada yıladış ulgamlar öçürülmeli olup deyip ol aytdi. İrki zarvalar Ukraynanın tutuş çayını hova hücum duyduruşlarının ıqlan edilmeyinin fonuna olup geçti. Zelenski Kharkivda adatı adamların yaşayan yeri olan Adatı bir köpqatlı cayda hinidim devam ediyen xalas ediş işlerine salgılanıp adam pidalarının 18-de çıkmağının mümkünlüğünü aytdi. Bradın Ukraynanın yaralı güçlerinin baş ştabı Rus güçlerinin qanatlı ve ballistik raketalardan, aviasiyadan ve zenit raketa toplumlarından peydalanıp birleştirilen raketa zarvalarını amala asıranlığını aytdi. Zelenski munun hova korunuş ulgamlarına soğulup geçen novottaki birleştirilen hücum olanlığını aytdi. Kevr raketalar vurulup yıkıldı. Yöne soğulup geçen raketalar 200 obyekte. Şoltanı 139 öyü ziyan yetirt deyip ol aytdi. Kiyiv'te adının 20 adam şoltanı 4 çağı yaralını deyip şehir hakimi Vitali Klitschko ve şehir administrasiyasının yolbaşısı Roman Popko telegramına aytdi. Bir ayar lukmanların intensiv xalas ediş tağırlarlarına qaramazdan kliniktaydan merhum ıqlan edildi Popko aytdi. Hücumlarda 3 etrap, Pechersk, Sviatoshinsk ve Salamyansk etrapları nişana alınını deyip Klitschko aytdi. Rus raketa hücumunun neticesine 20 adam yaralandı. Olardan 13 adam şoltanı 3 çağı keselxana yerleştirildi. Ecir çeken 13 yaşlı bir oğlunu ve 6 ulu adamı vakanın bolun yerine lukmanlar tarafından becergi veriler deyip Klitschko yazdı. Rus raketaları Dnipropetrovsk günorta sevtinin Pavlohrad şehrini de zar vurup adının bir adamı öldürdü deyip sevt hakimi Serhiy Lisak telegramına aytdi. Rusiyanın Qorunmaq Ministerligi 23-cü yanvarda raketa zarvalarının Ukraynanın xarvi önümçülük deskarlarını üstünlüklü nişana alıp gödöngünü tutulun əhli nişanlara zar vurulanlığını öngə sürdü. Kremlin Metbuğu Sekretari Dmitri Peskov munun tersini suud ediyen bir topor delilleri qaramazdan Rus güçlerinin rayet sevtlerine zar vurulanlığını yeni birgedek inkar etdi. Rusya sonqı bir neçə hepdəvər Ukrayin rayet nişanlarına qarşı raketa zarvalarını birden güçlendiriyar. Köp sanı adam pidalarını və maddaziyana sevəb bulyar. Rus zarvalar Ayratina serhetdən bari yoq 30 kilometr aradırışlıqda iləşən Günnugur Kharkiv şəkərini nişana alyar. Ukrayin resmilərinə qorə Rusya 29-cu dekabr 2-ci yanvar aralığına İranı öndürülən 500-dən qoraq dronlar bilən həm də qanatlı raketalar bilən Ukraynanın şəkərlərinə hücum etdi. Adatdan daşar ağır zarva tolkunları Ukraynanın hova korunuş ulgamlarını ve ok döyere yatyaşlıklarını hem batışasını koyup Prezident Vladimir Zelenski'ni Kiyiv'in yaranlarının yarıq ivermelerini çaltlandırmaklarına çağırmağı itiriyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.